Kozulis ir mans sens paziņa. Es pie Kozuļa kunga esmu bijis bieži makšķerēt, nekādu saimniecisku vai tur cita veida attiecību mums nav.
Tāpēc šīs dienas liecināšanas krimināla lietā par iespējamo 12. Saimas vēlēšanās notikušo balsu pirkšanu savu saistību ar vienu no apsūdzētajiem skaidroja Saimas deputāts Dzinters Zaķis. Jau vēstīts, ka pirmdien Rēzeknes tiesa sāka izskatīt kriminālu lietu, kurā par 10 vēlētāju balsu pirkšanu Viļānu pusē 12. Saimas vēlēšanās apsūdzētas divas personas. Rēzeknes novada Sakstagala pagasta iedzīvotājs Andrejs Sačkovskis, kurš savu vainu apstiprina, un Sijava Lakona valdes priekšsēdētājs un pērtnieku karjeru apsaimniekotājs Viļānu novada deputāts Andris Kozulis, kurš savu vainu lietā noliedz. Dzinters Zaķis tiesā uzsvēra, ka vēlēšanu rezultāti ir taisnīgi un godīgi.
Mani pirmstiesas procesā pretināja drošības policija. Saprotu, ka Vidiņa kunga iesniegumā bija norādīts, ka balsis ir pirktas tieši par labu mani. Gribu apgalvot, ka man rādās, ka Vidiņa kungs un saskaņas centrs bija viena mērķa vadīts. Viņiem bija kopīgs mērķis. Viņi gribēja diskreditēt gan mani, gan partija vienotība. Un attiecīgi mērķus vai tos iemeslus, kādai Vidiņa kungs tā rīkojās, es diez vai varēšu nosaukt.
Tad Kozuļa kungam kā uzņēmējam, kā cilvēkam, kas pazīst vietējos cilvēkus, jūs neesat prasījis, lai viņš aģi tētu, tur savējos, nezinu, darbiniekus vai vispār vietējos cilvēkus.
Aģitācijas materiāli, tātad pērtnieku karjerā un daudzos citos uzņēmumos man aģitācijas materiāli bija tiešām jā.
Bet tā, ka jūs teikt, un
piespiesties neko nevar nevienam. Ja jau reiz bukleti uz galda stāvē, tas nozīmē, ka cerības uz cilvēkiem, kas grozās šajā birojā kā uz maniem vēlētājiem, man neapšaubāma bija.
Rēzeknes tiesā Dzinters Zaķis šodien apgalvoja, ka panākumus vēlēšanās Latgales reģionā viņiem nodrošinājuši viņa labie darbi. Tostarp būšana klāt ceļu segumu Sakstagala Rikavas un Mežvidu pagastos atjaunošanas darbos.
Es esmu pārliecināts, ka mani atpazina kaut vai tāpēc vien, kad Valda Dambrauska vadībā tika realizēta apjomīga Latgales programma, kas sevi ietvēra ļoti daudzas nozeres, tā skaitā izglītības iestāžu remonts, tā skaitā dažāda veida konsultācijas, tā skaitā neslēpšu arī atsevišķu ceļu projekta.
Jāpiezīmē, ka viens no lieciniekiem šodien Rēzeknes tiesā tomēr apliecināja, ka saņēmis naudu par to, ka Saimas vēlēšanās nobalsoja par 4. Sarakstu, ar kuru vēlēšanās startēja vienotība. Naudu viņš saņēmis no otra krimināla lietā apsūdzētā Andreja Sačkovska, kuru pēc prokuratūras uzrādītās apsūdzības balsu pirkšanā pamudinājis iesaistīties uzņēmējs Andris Kozulis. Krimināllietas izskatīšana tiks turpināta jau 5. maijā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.